Zvnútra o vnútre. Podcast Ministerstva vnútra. Príjemný dobrý deň, milí poslucháči. Pozdravuje vás Michaela Paulenová, zástupkyňa tlačového odboru rezortu vnútra. Ministerstvo vnútra je jedno z najväčších rezortov v rámci pôsobenia a zastrešovania rôznych agent a služieb pre občanov. A možno mnohí neviete, že v rámci krízového riadenia štátu máme pod sebou aj veľmi dôležitú zložku, ktorú štát využíva pri detekovaní rôznych chemických záťaží. Kontrolné chemické laboratória. Preto dnes v štúdiu vítam vedúceho kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany v Nitre, pána Milana Orolina. Vitajte.
Dobrý deň.
Aká bola cesta do Bratislavy?
Úspešná. Nemal som žiadne zápky po ceste, takže celkom plynula.
Prišli ste na veľkom zásahovom aute, takže zaparkovali ste v poriadku bezpečne.
Áno, toto sa mi podarilo.
Čo sú to kontrolné chemické laboratória?
Kontrolné chemické laboratória sú jedna z piatich základných zložiek integrovaného záchranného systému. Našou hlavnou oblasťou, v ktorej pôsobíme, je identifikácia neznámej látky a zistenie možných súvisiacich rizík a s tým súvisiaceho ďalšieho postupu. Dôvodom teda vyžiadania toho kontrolného chemického laboratória na miesto udalosti je prítomnosť neznámej alebo nebezpečnej látky, či už chemickej alebo radioaktívnej, ak došlo k jej úniku alebo ak pretrváva hrozba jej úniku. A takéto udalosti môžu vzniknúť napríklad v dôsledku priemyselnej havárie, kedy nám nebezpečná látka unikne zo zásobníka alebo nejakého technologického zariadenia do životného prostredia. Môže to byť dopravná nehoda, nehoda vozidla, ktoré preváža chemickú látku. Môžu to byť látky, ktoré sa nájdú vyhodené v životnom prostredí, čiže nález nejakého nebezpečného chemického odpadu. Môžu to byť udalosti, ktoré sú dôsledkom napríklad aj nelegálneho alebo nedbanlivého nakladania s látkami. A analyzujeme napríklad aj látky vo vzduchu, ktoré spôsobujú zápach alebo zdravotné ťažkosti a ich pôvod je neznámy.
Ako vyzerá zásah kontrolného chemického laboratória? Akým spôsobom vás vôbec volajú? Je to cez číslo 112 alebo máte interne nejaký príkaz? Alebo ako toto celé začína? Koľko to trvá? Ako to vyzerá?
Samozrejme, že nasadenie kontrolných chemických laboratórií je upravené aj nejakými internými predpismi. V zásade sú vysielané na zásah ako zložka v takzvanej druhej vlne odozvy na vzniknutú udalosť. To znamená, že nie sú prvou zásahovou zložkou, ale je to špecializovaná zložka pre osobitné druhy udalosti. Vyžiadanie výjazdu je najčastejšie iniciované zásahovou zložkou prvého kontaktu, a teda nejakými hasičmi alebo policajtmi, alebo napríklad aj odborom krízového riadenia miestnej samosprávy. Nie je to teda zložka, ktorú si cez 112 môžu občania privolať tak ako ostatné zložky, avšak aj toto tvrdenie má svoje výnimky a existujú aj udalosti, do ktorým chodíme opakovane a vyžadujú si dlhodobé sledovanie a v takom prípade koordinujeme svoj postup už s konkrétnymi zainteresovanými subjektami, napríklad aj s občanom.
Toto je vlastne ten úvod toho zásahu, vaše vyžiadanie. A teraz, ako to celé prebieha? Koľko ľudí sadne do toho zásahového auta? Musíte mať zrejme aj nejaký špeciálny odev. Popíšme to veľmi po praktickej linke.
Ten zásah prebieha tak, že my máme k dispozícii prenosné detekčné zariadenia a rôznu analytickú techniku, ktoré nám umožňujú operatívne stanovenie neznámych látok priamo na mieste udalosti. Teda keď prídeme na to miesto udalosti, vykonávame najskôr nejaký prieskum a hľadáme bezprostredné hrozby, napríklad prítomnosť neviditeľného ionizujúceho žiarenia z nejakej radioaktívnej látky, alebo kontrolujeme výbušnosť prostredia, dýchateľnosť prostredia, či je tam dostatok kyslíka, či sú tam prítomné jedovaté alebo horľavé látky, alebo nejaké dráždivé látky vo vzduchu. V prípade, že na mieste prebiehajú aktívne chemické procesy, snažíme sa hľadať možnosť ich bezpečného ukončenia. Z pohľadu bezpečnosti potom pozeráme, či na mieste sú prítomné nejaké nebezpečné predmety alebo iné rizikové okolnosti, napríklad nádoby pod tlakom, zásobníky chemických látok, rozliaté alebo vysypané chemické látky, veľmi reaktívne chemické látky, rizika, ktoré súvisia s nesprávnym uskladovaním chemických látok a podobne.
To všetko realizujete, predpokladám, už v tom špeciálnom odeve, ktorý je zložený, z akých vrstiev, z akého materiálu, ako vás chráni, možno ako vyzeráte?
No, týchto oblekov je viacero typov a to, ktorý použijeme, to sa rozhodneme podľa toho, do akej situácie odhadujeme, že ideme. Pokiaľ o situácii nemáme žiadne vstupné informácie, tak volíme ten najvyšší stupeň ochrany. Čiže vykonávame činnosti s neznámymi látkami, ktorých rizikový charakter nie je možné vopred poznať. Častokrát ich neskôr identifikujeme ako látky jedovaté, alebo horľavé, alebo výbušné. A toto si teda vyžaduje mimoriadne zodpovedný prístup každého z nás a preto sa tieto naše postupy vykonávajú s použitím ochranných pracovných prostriedkov, ktoré sa dá ľudovo opísať ako skafander.
Spomínali ste rôzne typy ochranného oblečenia tým, že nemáme tu video, ale rozprávame sa a ponúkame poslucháčom a občanom iba ten audio záznam a iba ten popis cez tie naše slova. Vieme popísať, ako vyzerá ten oblek, ten odev, lebo hasiča si vieme predstaviť. Má nejakú prilbu, má nejaký ohňovzdorný oblek, ktorý váži niekoľko kilov, tak som sa bavila aj s našimi hasičmi. Ako je to vo vašom prípade?
Ochranný oblek, ktorý vás má chrániť pred chemickými látkami, musí vaše telo uzavrieť hermeticky a odizolovať ho od toho okolitého prostredia. Môžete sa totiž to odcisnúť v situácii, kedy jediným rozdielom medzi životom a smrťou je práve tento váš ochranný oblek.
To znamená, že vy vyzeráte v rámci outfitu, zľahčujem to samozrejme, ako kozmonauti.
Alebo ako teletubbies, môžete si vybrať svoje obľúbené.
Ako vznikli a prečo vznikli a odkedy máme kontrolné chemické laboratória na Slovensku? Možno niečo z histórie?
Existencia a ustanovenie činnosti kontrolných chemických laboratórií je historické dedičstvo štátnych opatrení, prijímaných ešte za Československej socialistickej republiky, na úseku ochrany obyvateľstva pred účinkami zbraní hromadného ničenia. To bolo ešte v časoch, keď existovala civilná obrana. Bolo to obdobie studenej vojny a ideologického konfliktu medzi socializmom a kapitalizmom a hrozba vojenského konfliktu s použitím takýchto zbraní bola reálna. Neskôr s industrializáciou nášho priemyslu, keďže to Československo malo významný najmä ten chemický priemysel, tak pribudla do úloh KHL tiež ochrana v prípade priemyselných havárií, a to už chemických, ako aj radioaktívnej povahy. No, dnešná spôsobilosť KHL umožňuje vykonávať detekciu neznámych látok, ktoré nejakým spôsobom negatívne ovplyvňujú svoje okolie, a ako aj nebezpečných látok, ktoré sú potenciálne zneužiteľné ako nástroj terorizmu.
To znamená, ide tam o ochranu a zisťovanie nebezpečných látok v rámci environmentálnej záťaže a potom aj vo vzťahu k tomu človeku. Správne to chápem.
Áno.
Aké pomôcky používate, na ten odev som sa pýtala, aké pomôcky používate na detekovanie tých rôznych nebezpečných materiálov?
No, súčasné výdobytky modernej techniky nám umožňujú vziať si so sebou malé prenosné prístroje. Častokrát sú to také prietokové čerpadlá, ktoré vám na mieste presávajú ten vzduch a vedia vám povedať na základe senzorov, ktoré sú do nich zabudované, že čo sa v tom vzduchu nachádza. Potom existujú aj sofistikovanejšie metódy, pri ktorých odoberiete vzorku a vkladáte ju do nejakého analytického zariadenia, ktoré vám vyhodnocuje na základe napríklad spektrálnej analýzy, čo za látku je táto skúmaná neznáma látka.
Takže vy vlastne si v tom veľkom aute nesiete také malé laboratórium. Ja som tam vo vnútri toho auta nebola, ale čo všetko za prístroje máte, ktoré sú vbudované v tom aute, okrem tých, ktoré viete do toho exteriéru vyniesť a použiť?
Toto je zaujímavá otázka. Celé to auto, alebo to vozidlo naše, je dimenzované tak, aby bolo uspôsobiteľné podľa potreby. To znamená, nemáme do ňoho zabudované natvrdo rôzne tieto prístroje, ale berieme si ich so sebou na udalosť podľa toho, čo od tej udalosti očakávame, alebo čo sa od nás očakáva, že k tej udalosti prinesieme. To znamená, máme skôr v aute priestor na to, aby sme vedeli s materiálom pracovať, aby sme si vedeli spracovať vzorku, ale pokiaľ sa dá, tak neznámú látku na mieste neanalyzujeme. Vždy je to nebezpečné otvárať neznámú látku vonku na ulici. Takže ak je to niečo, pričom predpokladáme, že to môže mať so sebou závažný rizikový charakter, tak túto látku radšej zoberieme a otvoríme ju v bezpečných a kontrolovaných podmienkach laboratórneho digestora u nás na pracovisku.
A tam musíte mať tiež ochranný odev?
Tam používame taktiež ochranný odev. A pokiaľ nie je možné použiť laboratórny digestor, tak si zapneme napríklad aj odsávanie v celej miestnosti.
S akými nebezpečnými a možno že najnebezpečnejšími chemickými látkami a situáciami ste sa počas svojej práce v KHL stretli, zažili?
Ja by som povedal, že tie najnebezpečnejšie sú výbušné a radioaktívne látky. Výbušné preto, lebo z ničoho nič môžu prevrátiť váš život na ruby. Mm-hmm. A tie radioaktívne, tie sú zákerné tým, že ich žiarenie nie je vidieť, mm-hmm. nie je ho cítiť.
No a čo všetko ste počas už svojej práce a zásahov vy zažili? Viete popísať nejaké zásahy?
Zvykneme sa stretávať napríklad s neznámym práškom, ktorý sa vysype z poštovej obálky. Radi sa s ním stretávame, pokiaľ je to cukor alebo múka. Ale mali sme v poštových zásielkach už aj drogy poslané zo zahraničia, alebo sú tam pesticídy niekedy, to sú, ktoré obsahujú toxickú látku. Tieto látky už vidíme menej radi. Taktiež veľmi neradi vidíme odpadové chemické látky vyhodené v životnom prostredí alebo na miestach, ktoré na to nie sú určené. Takto uložené chemické látky vplývajú na svoje okolie, prenikajú do životného prostredia, odnáša ich vietor, roznášajú ich zvieratá, odparujú sa do ovzdušia a ak sa nachádzajú v blízkosti obývaného územia, ľudia ich potom vdychujú. Ja osobne som tiež rád, že svojou činnosťou vieme prispieť aj v prípadoch, kedy bola napríklad uložená jedovatá nástraha vo voľnej prírode alebo aj na sídlisku v nejakom zastávanom území s úmyslom spôsobiť otravu psov a mačiek alebo voľne žijúcich zvierat. Mali sme tu jedno obdobie, kedy bola explózia s takýmito prípadmi a teda tieto zvieratá za naše vrtochy naozaj nemôžu a zaslúžia si lepší spôsob zaobchádzania.
Viete povedať konkrétne pre toho občana, pre každého, kto si vypočuje tento rozhovor, ktoré chemikálie, ktoré bežne používame, napríklad nepatria do tých splášiek alebo napríklad do tej kanalizácie, alebo ktoré, na ktoré si naozaj dávať pozor z vašej praxe, aby sme to veľmi prakticky uchopili?
Určite tam nepatria oleje, ktoré sú likvidované určeným spôsobom. Taktiež tam nepatria staré chemické látky, ktoré si niekto možno zobral domov z laboratória v časoch ešte keď chodil do školy a ak doma nájde v garáži zabudnutú ortuť, mal by ju odovzdať na likvidáciu a nevhadzovať ju do komunálneho odpadu.
Čo lieky napríklad, keď chceme spláchnuť do toalety?
Farmaceutické látky taktiež patria do lekárne a mali by byť zlikvidované správnym spôsobom. Tieto látky sú v životnom prostredí veľmi odolné a dlho prežívajú. To, čo ešte napríklad nepatrí do kanalizácie, sú rozpušťadla. To znamená riedidlo alebo látky, ktoré sa ľahko odparujú a sú horľavé.
Odlakovač,
acetón. Horľavé látky by nemali byť vylievané do kanalizácie.
Benzín. Pretože hľadám niekto benzín.
Mohlo by sa stať, že to vytečie do kanalizácie a v kanalizácii to potom môže spôsobiť to, že to je uzatvorený systém, z ktorého tieto látky po ich odparení nemajú veľmi kam unikať a môžu vznikať nebezpečné podmienky, ktoré môžu viesť napríklad aj k výbuchu.
Ako dlho pôsobíte vy v kontrolnom chemickom laboratóriu? A vôbec prečo? Lebo je to práca mimoriadne špecifická a dovolím si tvrdiť, a vy to zažívate denne, aj mimoriadne náročná a život ohrozujúca.
Dnes už je to viac ako 7 rokov. Mám za sebou teda tých magických 7 rokov, odkedy som na tomto pracovisku. A táto práca ma zaujala predovšetkým kvôli tomu, že má tú vyššiu pridanú hodnotu, ktorá prichádza s tou participáciou na udalostiach, s ktorými si nejakým spôsobom je potrebné dať rady.
To boli vyčerpávajúce informácie na záver. Počúvali ste rozhovor s Milanom Orolínom, vedúcim kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany, sekcie krízového riadenia rezortu vnútra. Ďakujem vám za váš čas, zaujímavé informácie. Prajem vám veľa úspešných zásahov a pevné zdravie. Príjemný deň.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a prajem krásny deň vám.
Do počutia. Zvnútra o vnútre. Podcast Ministerstva vnútra.